Ey ayollar jamoasi. Siz baxtlimisiz? Shoshilmay turib savolimga javob bering. Siz baxtlimisiz? Endi o'ylab ko'ring. Yoningizdagi yoringiz, farzandlaringiz otasi, juft halolingiz yo'q bo'lsa, xursand bo'lasizmi? Baxtli bo'lasizmi? Bir tafakkur qiling. Hozir aynan yoningizda sizga xuddi noliydigan, yomon ko'radigan, gap qaytaradigan, quloq solmaydigan, orqasidan g'ibat qiladigan, itoat qilmaydiganingiz shunchaki yo'q bo'lib qolsa, baxtli bo'lasizmi? Otasiz farzandlaringizni xursand bo'lib bolalaringizga siz aslida uni yo'q qilganingizni haqiqatdan aytib, xursand qilib katta qila olasizmi? Yoki siz yaratgan Robbingizga itoatsizlik qilib, eringizni haqqini ado etmaganingizni, uni xor qilganingiz, aslida uning ojizasi siz, aslida u uchun Alloh sizni yaratganiga zid ish qilganingizni kulib tushuntirib, javobini bera olasizmi ularga? U rozi bo'lmasa, hatto jannatni hidini ham hidlay olmasligingizni xursand bo'lib hazm qila olasizmi? Ya'ni do'zaxga kulib kirib keta olasizmi? Ayollar, eshityapsizmi? Men har yerni ko'rdim. Har vaqtda, har xil holatda. Aksariyat siz tufayli farzandlar yetim qolayotganiga guvoh bo'ldim. Bu achchiq bo'lsa-da haqiqat. Tuganmas dunyo matohlari, orzu havaslari ortidan quvib, bechora eringizni musofirlarga ishlashga ketishga majbur qilgan siz emasmi? Unga itoat qilmay, tinmay janjal ortidan uni hayotdan to'ydirib yuborgancha, uni dunyoga keltirgan onasini arzimagan xizmatga malollanib, onasini xo'rlagan er bechorani ikki o'rtada koptokdek sarson qilib salomatligini yeb tugatgancha, hayot sina ularga betoqat isyon qilib, uni qarzlarga tiqqan, harom ishlarga majbur qilgancha siz emasmi? O'zingizcha bo'ldi, to'ydim, endi yashamayman, ajrashaman deb kibrga to'lgan qalb bilan eringizga katta ketib gapirganda, bir og'iz mo'ltirab turgan farzandlaringizdan fikr so'radingizmi? Ertaga ikki o'rtada sarson sargardon ota-onasining mehr-muhabbatga to'y olmay, qiyinchilik va arosatda katta bo'lgan o'g'il yo qizingizga nima deb javob berasiz? Ko'zingiz qanday qaraysiz? Qurbon bo'lgan hayoti bolaligi uchun. Yoki siz ular uchun ham qaror qilishga o'zingizni haqli deb bilasizmi? Qani javob bering. Javob bera olmaysiz. Undan ham yomoni, Allohning oldida javob bera olmaysiz. Bu qilmishlaringiz jazosi og'ir. Mayli, eringizdan qo'rqmassiz. Allohdan-chi? Yaratgan Robbingizdan-chi? Chilparchin xor zor qilib jahannamga o'tin qilib yoqishdan qo'rqmaysizmi sizni? Xafa bo'ling, mayli mendan, bu haqiqat. Xotinlar hukmron uylarida saodat yo'q, baxt yo'q, Alloh roziligi yo'q. Endi eshiting. Oysha roziyallohu anha aytadilar: "Ey ayollar jamoasi, agar erlaringizning sizlarning ustingizdagi haqlarini bilganingizda edi. Sizlardan har bir ayol erining oyoqlaridagi changni yuzning yanoqlari bilan artib qo'ygan bo'lardi. Ko'zingizni oching, vaqt bor edi. Vaqt bor edi, ko'zingizni oching. Allohga qayting. Hammasi uni tanimasligingizda. Robbingizni bilmasligingizda. Mayli. Meni gapim yoqmasdir. Siz yaxshisi Allohning amri bo'lmuş Qur'onni bir o'qing. Tarjimasdan boshlang. Hech bo'lmasa o'zingizga tegishli joydan boshlang. Payg'ambaringiz sizlarga nima degandilar? Bir eslang. Agar bilmasangiz, so'rang. O'qing. Agar Alloh g'azabi va jazosidan qo'rqsangiz, o'qib ko'ring. Hozir imkon borida Allohga qayting. Erlaringizni xorlamang. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bironta ayol dunyoda eriga azor bersa, u kishining xurul inlardan bo'lgan xotini Alloh halok qilgur, unga azor berma. U sening oldingda vaqtincha mehmon xolos. U yaqinda sendan ajrab bizga keladi", dedilar. Husayn ibn Mihsonni ammasiga aytdilar: "Ering bormi?" U aytdi: "Ha". Aytdilar: "Sen unga qanday munosabatdasan?" U aytdi: "Modomiki quvvatim yetar ekan, haqqini bajo keltiraman." Aytdilar: "Eringa nisbatan qandayligingga boqqin. Chunki u sening jannating va jahannamingdir. Ya'ni yo rozi qilib jannatga, yo norozi qilib jahannamga kirasan." Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh taboraka va taolo eriga noshukurlik qiladigan xotinga qaramaydi. Holbuki u eridan behojat emas.